რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოში სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე აღინიშნება. ერაყმა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტების უკუგდების ოპერაცია წამოიწყო. უკრაინის აღმოსავლეთში 4 სეპარატისტი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებებით აღინიშნება სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღე. თბილისის ცენტრში რუსთაველის გამზირზე გამართა სახალხო სეირნობა და ასევე სხვადასხვა სახის პროდუქციის დათვალიერება, მაგრამ თავდაპირველად ღონისძიება დაიწყო სამხედრო ფიცის მიღებით. 200-მდე ქართველმა სამხედრომ დადო ფიცი აღლუმზე, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა გიორგი მარგველაშვილმა ჩაიბარა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი კი ავღანეთიდან მიესალმა ქართულ ჯარს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ავღანეთში იმყოფება, სადაც ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ ნატოს და მრავალეროვნულ სამხედრო მისიაში.
პირადად ჩემი და სრულიად საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება გვახსოვდეს ჩვენი გმირები, რომლებმაც თავი შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, სოფლიო უსაფრთხოებას და ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს.
განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ავღანეთში იმყოფება. ავღანეთში ათობით ექსტრემისტი მონაწილეობდა ჰელმანდის პროვინციაში ერთბაშად რამდენიმე პოლიციის საგუშაგოზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 26 პოლიციის თანამშრომლისა და სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლე შეეწირა. თავდასხმები, რომელზეც პასუხისგებლობა არც ერთ ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ჯერ არ აუღია, 25 მაისს ნავზარდის რაიონიდან დაიწყო და სამხრეთ ყანდაღარის პროვინციაში გაგრძელდა. ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური წარმომადგენლის სამიმ ხეფილვაკის თანახმად, ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებმა ალყა შემოარტყეს იმ შენობებს, სადაც თავდამსხმელებმა შეაფარეს თავი. ერაყის ტელევიზიით გამოცხადა ამბარის პროვინციიდან ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების უკუგდების ოპერაციის დაწყება. 26 მაისს გაკეთებულ სატელევიზიო განცხადებაში ითქვა, რომ ერაყელ ჯარებს მხარს უჭერენ შიიტური და სუნიტური გასამღეთროებული ჯგუფები. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ამბარის პროვინციის დედაქალაქი რამადი მაისის დასაწყისში იგდეს ხელთ, რაც დიდი მარცხია ერაყის არმიისათვის, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებას აღწევდა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. პროსულად განწყობილი 4 შეარაღებული პირი და 1 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც თებერვლის შემდეგ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმია გამოცხადებული. სეპარატისტთა დედაქალაქ დონეცკის მახლობლად ავდეევკის დასახლებაში მდებარე ქიმიურ ქარხანასთან მომხდარ სროლაში დაიღუპა 1 სამოქალაქო პირიც. უკრაინის არმიის ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით, სროლამ მცირედით დააზიანა ქიმიური საწარმო, თუმცა სხვა დეტალებზე მას არ უსაუბრია. ლისენკოს თქმით, შეტაკებებში დაიჭრა ასევე 12 უკრაინელი ჯარისკაცით. რუსეთის სამხედრო უწყების ინფორმაციით, ასობით თვითმფრინავი და ათასობით სამხედრო მოსამსახურე ღებულობს მონაწილეობას 4-იან მასშტაბურ საავიაციო მანევრებში, რომელიც ამ სახეობის ჯარის საბრძოლო სათყოფნის ამაღლებას ისახავს მიზნად. ამასთან წარმოსახული მოწინააღმდეგის სამიზნეს შორი მოქმედების რუსული ავიაცია ფრთოსან რაკეტებსაც დაუშენს. მანევრები დაიწყო ზუსტად იმ დროს, როდესაც ნატოსა და მისი პარტნიორი ქვეყნების სამხედრო ძალები მანევრებს მართავენ არქტიკაში. ირანი სულ მალე ელოდება რუსეთისაგან S-300 კლასის საზენიტო სარაკეტო სისტემის მიღება. ამის თაობაზე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ჰუსეინ ამირ აბდულაჰიამ მის კოლეგასთან, რუს კოლეგასთან მიხეილ ბოგდანოვთან შეხვედრის შემდეგ ირანში განაცხადა. ირანში დაიწყო დახურული სასამართლო პროცესი, რომელზეც თეირანის მიერ დაპატიმრებული ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორის ჯეისონ რეზაინის საბრალდებო საქმე განიხილება. სახელმწიფო სააგენტო ირანის ცნობით, სასამართლოში გამოცხადდა იეგინე სალეჰი, განსაცდელის მეუღლე, რომელიც ასევე ჟურნალისტია. ვაშინგტონ პოსტის კორესპონდენტი, რომელსაც გამოძიება ჯაშუშობაში დევს ბრალს ირანის ევინის ციხეში, ივლისიდან იმყოფებოდა ამ ხნის განმავლობაში, მან წუნაში 18 კილოგრამი დაიკლო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი ეთერი გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცხადება მე მიმყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში თბილისში 17 საათი და 5 წუთია ვიწყებთ ჩვენს განაცხადებას. დღეს ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე იქნება. ჩვენი განაცხადების პირველი ნახევარი მიეძღვნება დიდ ბერძენ რეჟისორს თეო ანგელოპულოს, რომლის დაბადების 80 წლის თავს აღნიშნავენ მისი თაყვანისმცემლები, განსაკუთრებით საბერძნეთში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს რეჟისორი ბერძნული კინოს ისტორიაში ნომერ პირველ ფიგურად ითვლება. გადახსენებთ, კინოს მოყვარულებს ესახსოთ, რომ 3 წლის წინ იგი ტრაგიკულად გარდაიცვალა და რაღაც ბანალურობამდე კანონზომიერი აღმოჩნდა ეს გარდაცვალება, მისი სიკვდილი. საქმე ის არის, რომ მის ფილმებში მოტოციკლეტისტის სახე არაერთხელ განმეორებულა და პოლიციელიც ხშირად გვინახავს მის ფილმებში, ფირსურათში, პეიზაჟი ნისლში მაგალითად, მოტოციკლების ბაზარი, სადაც სურათის გმირი უკვე ზრდასრულდა სასტიკ რეალობასთან საბრძოლოდ მომზადებული გოგონა ვულა ხვდება, რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი სრულდება მის ცხოვრებაში და სწორედ ამ ბაზარზე გაიაზრებს ის ამას, ბაზარში გაიაზრებს ის ამას და წარმოდგენილია ეს ბაზარი როგორც ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი და ცივი და დათრგუნული სამყარო. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აქ ვერ უპასუხებს სიყვარულს ორესტი, სურათის მთავარი გმირი ვულას, და სწორედ აქ გაყიდის თავის მოტოციკლეტს. თეო ანგელოპულოსი, როგორც კინოს მოყვარულებმა იციან, მოტოციკლეტისტი პოლიციელის მსხვერპლი გახდა. მოკლა ერთმა რიგითმა პოლიციელმა, იგი მოკლა ტრასაზე, სადაც მსოფლიო კინოს შეიძლება ითქვას უკანასკნელი მოდერნისტი და ბერძნული კინოს ნომერი პირველი რეჟისორი თავისი ტრილოგიის ბოლო ფილმს იღებდა და ეს ფილმი რამდენიმე თვეში უკვე უნდა დასრულებულიყო, ამ ფილმის გადაღება და ეკრანებზე უნდა გამოსულიყო. აქაც და უნდა გვენახა წესრიგის დამცველი პოლიციელები, მისი ფილმის ესეთი შეიძლება ითქვას ციტატები, მოტოციკლები დიახ, და კიდევ მეორებ ტექნოლოგიური ჯოჯოხეთი, რომლის არსებობას თეო ანგელოპულოსი საშინლად განიცდიდა. განიცდიდა იმიტომაც, რომ სწორედ ამ ჯოჯოხეთს ადანაშაულებდა ის კულტურის სიკვდილში საერთოდ. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს სწორედ ის ბერძენი რეჟისორია, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ უკანასკნელი მოდერნისტი კინოს ისტორიაში, რომელსაც მართლაც შექმნა თავისი განსაკუთრებული სტილი, რომელიც ცოტა არ იყოს გვაგონებს მიქელანჯელო ანტონიონის შემოქმედებას, ხშირად ფელინისაც იხსენებენ, ხშირად იხსენებენ, რა თქმა უნდა, ანტიკურ ტრაგედიას, თეატრს, რომელთანაც პირდაპირი კავშირი აქვს ამ რეჟისორს, მაგრამ მაინც ეს არის სრულიად ორიგინალური და განსხვავებული სტილი. შეიძლება ითქვას, რომ ანგელოპულოს ვერ მიბაძა. მისი ბოლო ინტერვიუებით თუ ვიმსჯელებთ, იგი ძალიან განიცდიდა ყველაფერს, რაც ხდებოდა დღევანდელ საბერძნეთში და მოუწოდებდა თანამემამულეებს, მემარცხენეებს და მემარჯვენეებს გადაელახათ, როგორც ის ამბობდა, იდეოლოგიური საზღვრები და ერთად მოენახათ გზები კრიზისის დასაძლევად. თუმცა თავს ის კვლავ მემარცხენედ მიიჩნევდა. სხვაგვარად არ შეიძლებოდა ყოფილიყო. თეო ანგელოპულოსის ესთეტიკა და მსოფლმხედველობა არის აგებული მთლიანობის და სოლიდარობის იდეაზე და სწორედ ეს ის მთლიანობა არის, სადაც ვიღაც ზალადობს, ვიღაც დრგუნავს და სადაც მოტოციკლზე შემჯდარი, როგორც მის ნეკროლოგში აღნიშნეს მისმა მეგობრებმა, მხედარი პოლიციელი თითხელოვანს კლავს გადაღების დროს, ან შეიძლება ასე ითქვას მორიგი შედევრის შექმნის დროს. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შემოგთავაზოთ სიუჟეტი ამ დიდ ბერძენ რეჟისორზე, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში 10 წლის წინ გავიდა. ჩვენ მაშინ მიუძღვნით ეს სიუჟეტი თეო ანგელოპულოსის დაბადების 70 წლის თავს. 10 წელი გავიდა მას შემდეგ და ბერძენი რეჟისორი ცოცხალი აღარ არის. მაშასე თეო ანგელოპულოსის იუბილეზე ეძღვნება სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
ეს უმრავლესობა შეგიძლიათ ფილმის ნახვის გარეშეც შეაფასოთ, მაგრამ თეო ანგელოპულოსის ფილმების კომპოზიტორის ელენე კარაიანდრუს მუსიკა იმდენადაა კინოენის ნაწილი, იმდენად შეზრდილია ეკრანს, რომ ცალკე ფირფიტაზე მოსმენისას შესაძლებელია მოსაწყენადაც მოგეჩვენოთ. მით უმეტეს გაგიჭირდებათ ამ ქალბატონის მუსიკის აღქმა, თუ არასდროს გინახავთ თეო ანგელოპულოსის ერთი ფილმი მაინც. პეიზაჟი ნისში, კომედიანტები, ულისეს მზერა. ბერძენი რეჟისორის ყველაზე ახალი ნამუშევარი ტრილოგია მიწის ტირილი, რომლის მუსიკას თქვენ ახლა ისმენთ. და მაინც მოდით ცადოთ, მოусმინოთ მუსიკას და ჩავრთოთ ჩვენი ფანტაზია. წარმოვიდგინოთ თეო ანგელოპულოსის ფილმების ძალიან სტატიკური, შორი ხედები, სადაც ასევე ნელა გადაადგილდებიან ადამიანები, სადაც მოულოდნელად ჩდება ბერძენი რეჟისორის ფილმების აუცილებელი ატრიბუტი ქორო, წარმოდგენილი როგორც წესი მოხეტიალე მუსიკოსების სახით. ისინი კომენტარს უკეთებენ მოქმედებას, წარმოთქვამენ გრძელ მონოლოგებს, მერე კი ისევ ზანტად ვითარდება სიუჟეტი. ისე ზანტად, რომ მაყურებელი ნელ-ნელა გრძნობს, ეს არ არის სიუჟეტური კინო, რომელშიც ყურადღებით უნდა ადევნო თვალყური მოქმედებას, რამე რომ არ გამოგეპაროს. ეს არც ეგრეთ წოდებული სოციალური კინოა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების აქტუალურ პრობლემებზე ჩაგვაფიქრებს, და მით უმეტეს არ არის გასართობი კინო, რომელსაც ადვილად დაღეჭავ, ადვილად გადახარშავ და ძალიან მალე დაგავიწყდება. თეო ანგელოპულოსის ფილმების დავიწყება არ შეიძლება. მისი ფილმები ბევრს არ მოსწონს, ბევრი ამბობს მეორდებაო, მაგრამ არ არსებობს ადამიანი, ბოლომდე ნახოს ანგელოპულოსის სამი, ზოგჯერ 4-საათიანი ფილმი და დაავიწყდეს მისი ულამაზესი კინოფრესკები. შეიძლება მოეწყინოს, შეიძლება ჩაეძინოს კიდეც, მაგრამ ერთი ფრანგი კრიტიკოსის თქმისა არ იყოს, ეკრანის სხივი მაყურებელზე მაინც იმოქმედებს. თუ გნებავთ დაიძინეთო, წერდა ბერძენი რეჟისორი, თქვენ აუცილებლად იხილავთ სიზმარს, გაფორმებულს ელენე კარაიანდრუს მუსიკით. თეო ანგელოპულოსი ათენში დაიბადა. ჯერ სამართალს სწავლობდა, შემდეგ ფილოსოფიას სორბონაში. ბოლოს კი პარიზის კინოსკოლაში ჩააბარა და თავისი თითქმის ყველა ფილმი ფრანგი პროდიუსერების დახმარებით გადაიღო. თავდაპირველად საბერძნეთში, სადაც ტრადიციულად მელოდრამები უყვართ, მისი პირველი ფილმების ნახვისას კრიტიკოსებმაც კი მხრები აიჩეჩეს. მაგრამ 70-იან წლებში ბერძნულ კინოს სწორედ თეო ანგელოპულოსმა გაუთქვა სახელი. 1970 წელს ანგელოპულოსის რეკონსტრუქცია, ბერლინალეს 1975 წელს კი კომედიანტები კანის ფესტივალის პრიზებით აღინიშნა. თეო ანგელოპულოსმა სრულიად ახალი ფორმით, თუმცა ანტიკური და ბრეხტის თეატრის გავლენით გამოხატა ეკრანზე თავისი ხალხის ისტორია. იგი პირველი კინემატოგრაფისტი იყო, რომელმაც ერთ კადრში გააერთიანა სხვადასხვა ეპოქები და ამით კინოხელოვნება დაამსგავსა ქორეოგრაფიას. თავად კადრი კი ფანჯარას, რომელშიც დიდხანს შეიძლება უყურო იმისთვის, რომ რაღაც აღმოაჩინო. დიდხანს უნდა დააკვირდე, უნდა ჩააცქერდე, რათა უმნიშვნელო დეტალშიც კი მთელი სამყარო აღმოაჩინო. და მაინც თეო ანგელოპულოსი მხოლოდ რამდენიმე კინო ესთეტისთვის რჩებოდა მნიშვნელოვან ფიგურად. და ალბათ დიდხანს გაგრძელდებოდა ასე, სანამ ბერძენ რეჟისორთან თანამშრომლობას არ მოისურვებდნენ სახელგანთქმული კინო დრამატურგი ტონინო გუერა და ბერძენი კომპოზიტორი ელენე კარაიანდრუ. და სანამ სოფლიოს ეკრანებზე მათი ერთობრივი ნამუშევარი „პეიზაჟი ნისლში“ არ გამოვიდოდა. ფილმის დასაწყისში 11 წლის გოგონა ვულა თავის 5 წლის ძმასთან ალექსანდრესთან ერთად სახლიდან გარბის. უჯერებს დედას, თითქოს მათი მამა გერმანიაში ცხოვრობს და გადაწყვეტს, რომ მამა უნდა ინახულოს. სინამდვილეში ასეთი მამა არ არსებობს. ბავშვები ამას მალე გაიგებენ, მაგრამ მაინც გაივლიან მთელ საბერძნეთს, რათა როგორმე მოხვდნენ გერმანიაში. სინამდვილეში არ არსებობს არც საბერძნეთ-გერმანიის საზღვარიც, სადაც ფილმის ფინალში ამ არარსებული საზღურის გადაკვეთისას კლავენ ბავშვებს. დედამიწაზე არც ის სამოთხე არსებობს, რომელშიც ხვდებიან ბავშვები. ყვითელი მიწა და ნატურის ხე. პეიზაჟი ნისლში. მაგრამ არსებობს თეო ანგელოპულოსის ფილმებში. არსებობს როგორც მშვენიერი სიზმარი, გაფორმებული კარაიანდრუს მუსიკით. Thank you. ბერძნული საეკლესიო მუსიკა და ტრადიციული ევროპული მოტივები. ეგზოტიკური ინსტრუმენტები და თანამედროვე მუსიკაში შედარებით დავიწყებული საკრავები. არფა მაგალითად. მუსიკის მოსმენისას ისეთი გრძნობა გეუფლება, რომ ეს ნაწარმოები ოდესღაც მოსმენილი გაქვს. ესაა ელენე კარაიანდრუს სტილი, რომელიც ჰარმონიულად მოერგო თეო ანგელოპულოსის ყველაზე სახელგანთქმულ ფილმებს. დიახ, სახელგანთქმულს. ანგელოპულოსის სამშობლოში არავინ ელოდა, რომ მათი თანამემამულის ფილმში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ჰარვეი კეიტელი ითამაშებდა. მართალია, ეს სურათი ულისეს მზერა კანის ფესტივალზე მთავარი პრიზის გარეშე დატოვეს და უპირატესობა ემირ კუსტურიცას ანდეგრაუნდს მიანიჭეს, კანის კინოფორუმის დასრულებიდან ორი თვის შემდეგ ერთ-ერთ გამოკითხვაში კრიტიკოსებმა ყველა დროისა და ხალხის საუკეთესო 10 ფილმს შორის მოიხსენიეს ეს სურათი. კანის ფესტივალზე ეტყობა შერცხვათ. ანგელოპულოსის ფილმი ერთი დღე და მარადიულობა კანის შემდეგი კინოფორუმის ოქროს პალმის რტოთი აღენიშნა. უიღბლო აღმოჩნდა თეო ანგელოპულოსისთვის 2004 წლის ბერლინის კინოფესტივალიც, სადაც მისი ახალი ტრილოგიის პირველი ფილმის მიწის ტირილის პრემიერა გაიმართა. მიუხედავად კრიტიკოსების აღფრთოვანებისა, სურათი ფიპრესის პრემიით დაჯილდოვდა, ჟიურიმ საერთოდ არ შეიმჩნია ფილმი. ასე იყო დარბაშიც ფილმის დასრულების შემდეგ. სინათლე როცა აინთო, ბერლინალე პალასი ნახევრად ცარიელი იყო. ის მაყურებელი, ვინც ბერძენ რეჟისორს ოვაციები გაუმართა, ცრემლს ვერ იკავებდა. თუმცა ფილმის დასრულებისას დარბაში ისეთი ხალხიც იყო, ვისაც ეკრანზე ბერძენ ლტოლვილთა ცხოვრების ხილვისას ღრმა ჩაეძინა. ჩაეძინა ელენე კარაიანდრუს აი ამ მუსიკის ფონზე. მუსიკისა, რომელიც თავად თეო ანგელოპულოსის თქმით, ფხეთშიც კი გააღვიძებს ადამიანობას. Thank you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ლევან ბუთხუზი, National Geographic-ის რედაქტორი, National Geographic საქართველოს რედაქტორი. დღეს ჩვენ საუბრობთ თემაზე, პრინციპში ამ თემაზე უკვე ჩვენს მედიაში ბევრი ილაპარაკეს, მაგრამ რაღაც კითხვები გვაქვს და ლევანი ალბათ გვიპასუხებს. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს შევიდა 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნების სიაში, რომელიც გამოაქვეყნა არა ლევანის ჟურნალმა,
მაგრამ ჩვენმა ერთ-ერთმა პროდუქტმა.
ხო, რომელიც არის თქვენი შვილობილი.
შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენი შვილობილი. ოღონდ არა ქართული გამოცემის შვილობილი.
და ის თან ისიც საიტზე და არა ჟურნალი. ჟურნალი ალბათ ახლა გამოვიდეს.
კი, გამოსულია უკვე, მაისის ჟურნალი გამოსულია. საქმე ის არის, რომ ამერიკის ეროვნულ გეოგრაფიულ საზოგადოებას აქვს ბევრი პროდუქტი, ნუ ერთ-ერთი ცენტრალური პროდუქტი, რომელიც საქართველოში გამოდის, ეს არის National Geographic-ი შიდა მოხმარებისთვის ეძახით Classics, თუმცა არის ძალიან ბევრი თანდევი პროდუქტი და მათ შორის არის ერთ-ერთი National Geographic Traveler-ი, ანუ მოგზაური. და ეს ჟურნალი
ვიზა ლიბერალიზაცია რომ ხდება, ალბათ ეს ჟურნალი უკვე ქართულ ენაზეც
იმედია.
ისეთი სახე მიიღო, როგორც ჩანს, ამაზე ფიქრობ.
იმედია ყოველ შემთხვევაში. ნამდვილად, და ეს ჟურნალი წარმოადგენს, ნუ მსოფლიოში ძალიან დიდი რეიტინგით სარგებლობს, ძალიან დიდი ტირაჟი აქვს, მილიონებს აჭარბებს მისი ტირაჟი და მთელი ტურისტული, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის და ტურისტული ქსელის, მსოფლიო ქსელისთვის არის ერთ-ერთი ფლაგმანი გამოცემა, იმიტომ რომ მას უყურებენ სააგენტოები, მას უყურებენ ტურისტები, ტურისტული ჯგუფები, მისი რეიტინგების მიხედვით და ნუ ძალიან ბევრი რამ მსოფლიოში, როდესაც იგეგმება ტურისტული მიმართულებები, ხადია National Geographic Traveler-ი არის ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, მიმართულების მიმცემი და
ყველაზე მეტად ენდობი.
ყველაზე მეტად სანდოარი ხადია, იმიტომ რომ ხა თავისთავად იცით, რომ National Geographic-ს ისევე როგორც რადიო თავისუფლებას, იქ მოყვანილ ფაქტ გადამოწმება არ ჭირდება ხოლმე. და ძალიან სასიხარულო ჩემთვის, როგორც მოქალაქისთვის ამ შემთხვევაში და არა როგორც რედაქტორისთვის ამ ჟურნალის, მოხდა ისე, რომ წელს საქართველოს შევიდა აი ამ 50 ქვეყნის სიაში. თავისთავად ეს სიები ძალიან რთულად დგება, უნდა ითქვას.
ინფორმაცია ვერ მოვიპოვე, როგორ დგება კითხვარი, ან როგორ დგება ეს, როგორ ვიგებთ.
ვიგებთ შემდეგნაირად, რომ ყველა ქვეყანას და არა აქვს მნიშვნელობა გამოდის თუ არა National Geographic იქ იმ ქვეყანაში, ყველა ქვეყანას დაინტერესებულ, ასე ვთქვათ, სააგენტოებს იქნება თუ მთავრობებს, მაგრამ იქ სადაც ჟურნალი არის რამე პროდუქტი, მაინც რა თქმა უნდა ადგილობრივ ოფისებს ამ შემთხვევაში ჩვენს მოგდის გარკვეული, ესე იგი ინსტრუქციები, კითხვარი უფრო სწორად, ჩვენ მოგდის ინსტრუქციები, ხოლო დანარჩენებს კითხვარები. სადაც ნუ სააგენტოებმა მთავრობამ და შესთავაზონ სხვა სხვადასხვა ტურისტული მარშრუტები, ტურისტული ასე ვთქვათ მიმართულების ადგილები. შემდეგ ხდება საკმარისად ანონიმურად, სხვათა შორის კირაობენ შემდეგ გარკვეულ ასე ვქვია ადამიანებს ამისათვის, რომლებიც ჩამოდიან, რომლებიც ასე პირდაპირ მიდიან ვთქვათ ერთ-ერთ საშუალო ტურისტულ სააგენტოში ან რამდენიმეში თუ ვთქვათ დრო აქვთ. არა პირდაპირ მიდიან. არა, ნუ ჩამოდის ადამიანი უმრავლეს შემთხვევაში, ხოლმე კლასიკას გეუბნებით რა ხდება.
კლასიკა ისე არ არის, მაინც უცხოელი ყველაფერს გეგმავს, ის არ ჩამოდის.
ცხადია, მაგრამ არა, ბევრი უცხოელი ჩამოდის ხოლმე ეს პირდაპირ, ხო, ბაჯატრაველებიც არიან. უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის პირდაპირ, ესე ვთქვათ, მიდგომა, შეიძლება მანამდედაც მოხდეს ესეთი ყალბი ვითომ დაგეგმა და ჩამოდიან ხოლმე აქ, შეიძლება ეს გაცხადებული იყოს, შეიძლება არ იყოს გაცხადებული. უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ არის ხოლმე გაცხადებული. სხვათაშორის, ნუ მე როგორც რედაქტორმა ვიცი ხოლმე რომ ჩამოდიან, მაგრამ ნუ არამაქ არავით არის უფლება, რომ თქვათ ეს ვინმეს გადავწდა, ამიტომ ხშირად ჩვენმა თანამშრომლებმა კი არიციან ხოლმე, ჩამოდის რამდენიმე ადამიანი, გეგმავენ ტურ სხვადასხვა საქართველოს, სხვადასხვა, ნუ ამ შემთხვევაში საქართველოზე თუ არის ლაპარაკი, მიდიან, აკვირდებიან, იღებენ და ამ შემთხვევაში არა მარტო თვითონ ტურისტული დანიშნულების ადგილი არის მნიშვნელოვანი, იქნება ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი თუ ვთქვათ ველური ბუნება, ან კიდევ ისა რა ქვია, მთები და ასე შემდეგ, არამედ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა თვითონ სერვისის მხარეს, ინფრასტრუქტურას და ამის მიხედვით ხდება რაღაცა გარკვეული ქულების დაწერა.
მაგრამ დაუშვათ, ნუ ვერ მოახერხეს კარგი ტურისტულ სააგენტოსთან კონტაქტი და ეხლა ყველგან მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში არის ესეთ ნაკლებად ხარისხიან
ტურისტებს. რაც არ უნდა კარგი ტურისტული სააგენტო იყოს, ის კარგად უზრუნველყოფს თქვენს გადაადგილებას, თქვენს კვებას და მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობა, თვითონ ველური ბუნება და თვითონ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ამას ვერავითარი ტურისტული სააგენტო ვერ შეცვლის. მე როდესაც ვლაპარაკობ სერვისზე, რა თქმა უნდა, ექცევა ყურადღება ყოველთვის საშუალო დონის იმას, რა ქვია, ტურისტულ სააგენტოებს და რამდენად მრავლად არიან ისინი ქვეყანაში. თორე ვთქვათ, მაგალითად, ტომას კუკი, რომელიც სოფლიოში ყველგან არის, ყველა მის ისტორიულ თუ გადაიხდი, ყველაზე უინტერესო ქვეყანაშიც კი შეუძლიათ მათ არაჩვეულებრივად კომფორტული ტური მოგიწყონ. ეს არ განიხილება,
ამიტომ უცხოური ტურისტული სააგენტოები, რომელიც საქართველოს
ნაკლებად აინტერესებთ, იმიტომ რომ გათვლილი არის ძირითადად ტურისტული ინდუსტრია, გათვლილი არის პრინციპში ადგილობრივ გიდებზე და ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს, იმიტომ რომ უდიდესი წილი არის საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანები, რომლებიც მოგზაურობენ მსოფლიოში, რომლებიც იყენებენ უმრავლეს შემთხვევაში ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოებს, მათთან ხდება დაკავშირება და ასე ჩამოდის, ამიტომ ეს უფრო აინტერესებთ ხოლმე. Ну, აღმოჩნდა ისე, რომ თქვენ რამდენიმე როგორც ჩანს, მე არ ვიცი ვისთან იყვნენ ისინი, ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ როგორც ჩანს რამდენიმე ჩვენმა ტურისტულმა სააგენტომ და აქ მოყოფილა თქვათ რაღაცა მინიმალური მოთხოვნები, ამაში რაღაცა გარკვეული ქულა დაეწერა ქვეყანას, შემდეგ მთავრობამაც როგორც ჩანს კარგად იმუშავა იმ თვალსაზრისით, რომ ზუსტი მიმართულებები მისცეს და მოკლედ შემდეგ იყო ძალიან, ხდება ხოლმე ძალიან ინტენსიური გაცხრილვა, იმიტომ რომ კონკურენცია უზარმაზარი არის. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ შეგვიძლია თქვათ ჩვენ გავუწიოთ კონკურენცია ინდოეთს, ამ უდიდესი ცივილიზაციის ქვეყანას და ასეთ სანახავს, ან კოსტა-რიკას, ან თუდაც აფრიკას, ან კიდევ თქვათ ევროპის კულტურ განვითარებულ ქვეყნებს.
უნდა რამდენიმე წუთი დავისმინოთ. ნინო როდონაია წაგვეკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა და ჩვენ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს გრძელდება დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბათუმში კი მოლოდინი ოლიმპიური ცეცხლისა, რომელსაც საბერძნეთიდან საღამოს 8 საათისთვის ჩამოიტან საქართველოს დელეგაცია. ავღანეთში იმყოფება თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომელმაც ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე ქართულ სამხედროებთან ერთად აღნიშნა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება დღეს აპირებს ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლოს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული 9 მშვიდობიანი მოქალაქე. რუსეთში დაიწყო ფართომასშტაბიანი სამხედრო წვრთნა, რომელშიც 12,000 ჯარისკაცი და ოფიცერი, 250 თვითმფრინავი და 700 ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს. უკრაინის გენერალურმა პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის დაზვერვის სამართლოს მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ. მათ კიევი ტერორისტულ საქმიანობაში ადანაშაულებს.
understand it's all I need.
ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-534-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე, გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ვაგზელებთ გადაცემას National Geographic Traveler-ის სიაზე ვსაუბრობთ დღეს ლევან ბუთხოსთან ერთად. სიაზე, რომელიც აპრილში გამოქვეყნდა და რომელშიც საქართველოს 50 ყველაზე საინტერესო ტურისტული მიმართულების ქვეყნებს შორის მოხვდა. ვსაუბრობდით იმაზე, თუ როგორ მოხვდა საქართველოს, თუ როგორ იყო შედგენილი კითხვარი და ვინ შეადგინა ეს კითხვარი. Ну ფაქტია, რომ მოხვდა. Да сага წავიკითხე, რომ 4 წლის წინ იყო ასე საქართველოს, შემდეგ ამოვარდა ამ სიიდან.
Რამდენადაც მე ვიცი, მაშინ მე National Geographic-ის ასეთ ქსელში არ ვიყავი ჩართული, რამდენადაც მე ვიცი და ნუ ამის გადამოწყობა ძალიან მარტივია, თუმცა ხა თავს ვერ დავდებ 4 წლის წინ იყო თუ 5 წლის წინ, მაგრამ ასევე მოხვედრილი იყო საქართველოს ამ ქვეყნებს შორის და შემდეგ რატომღაც ამოვარდა. ეს ასე თქვა ანეკდოტური ინფორმაცია არის, კიდე ერთხელ მინდა რომ თავი არ დავდო ამაზე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცი. თუმცა გადამოწყობა შესაძლებელი არის. თავარი აქ არის ის, რომ ქვეყნები ხვდებიან ამ სიაში და შემდეგ ამოვარდებიან ხოლმე. ხო, თავი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება თითქოს შევინარჩუნოთ ეს, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ წინა ბლოგში, ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო ტურისტული ინდუსტრია უყურებს ძალიან სერიოზულად National Geographic Traveler-ის რეიტინგებს და შემდეგ დაგეგმა ხდება ხოლმე და რეკლამირება ხდება ამათ უიმ ქვეყნისა ზუსტად აი ამ რეიტინგული სიების მიხედვით. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რაც უფრო თითქოს ვიქნებით აქ, ну ისეთი ვთქვათ ვარსკვლავური ქვეყნები, რომლებიც მუდამ არიან, მაგალითად კოსტა-რიკა, შესაძლებელია მის საშუალება არ მოგვექცეს, მაგრამ ჩვენთან ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების თვალსაზრისით ეს ნამდვილად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი
ეს 51 ადგილზე გავედით თუ
იცით რა არ არის ეს არა აქვს მნიშვნელობა იქ ასე აღარ იყოფა ხოლმე თქვა პირველი და მეორე უბრალოდ 50 ქვეყნის სია არის და ეს უკვე რა თქმა უნდა თვითონ მომხმარებლის მიერ ასარჩევი არის
სად არის არ დროს გამოქვეყნდა ტურისტული სეზონი
ცხადია ეს ყოველთვის ეს ხდება ხოლმე პრინციპში ეს ხდება გაზაფხულზე იმიტომ რომ გაზაფხული და ზაფხული და შემდეგ შემოდგომის გარკვეული ნაწილი ესეთი მრავალ განზომილებიანი თუ შეიძლება ასე ვთქვა ტურიზმის პიკი არის, თუმცა ზამთრის ტურიზმი ცალკე არსებობს, ცხადია და ამას უფრო სხვა დროს ხდება ხოლმე აქ ესა რა ქვია იმპულსის მიცემა.
ლევან, შენ უფრო გაითვალისწინებენ ამას ტურისტული კომპანიები, ხო? ანუ უცხოელი ტურისტული კომპანიები, უცხოური.
დიახ, ცხადია.
ამოწმებენ ქართულ ტურისტულ კომპანიებსაც, თქვით ეგა, და უცხოური ტურისტული კომპანიები გაითვალისწინებენ და უბრალოდ ადამიანები გაითვალისწინებენ. რამდენი ადამიანი 100 მილიონი მომხმარებელი ყავს, ასე მითხრეს საიტი.
აქ ხო, საიტს ნამდვილად ეყოლება, კი, ნამდვილად. 100
მილიონი მკითხველი
თვითონ კონკრეტულ Traveler Journal-ს.
ხო, კარგი. რას სთავაზობს ალბათ არის იქ არგუმენტირებული თუ რატომ შევიდა საქართველოს ამ 50 ქვეყანას შორის, ანუ რას სთავაზობს ტურისტს შემდგომში უკვე ეს რეიტინგი, იმიტომ რომ აი ამ წუთას მითხრა ჩემმა თანამშრომელმა, რომ აუცილებლად კითხე ლევანსო, უბრალოდ გაახსენე რადიოსმელოს, რომ თითქმის 2.5-ჯერ შემცირდა 2.5%-ით ტურიზმის მატების დონე საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანია აი ეს გამოკვლევა აგრეთვე და ხომ არ იძლევა იმეც, რომ გაგახსენებთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილი განაცხადა პირველად ოფიციალურად აი ამ სიის შესახებ ჯერ კიდევ 8 აპრილს, ანუ ეკონომიკის მინისტრმა, ხო?
ეს საკმარისად მნიშვნელოვანი არის და მე ცოტა მიკვირს რატომ დააგვიანეს აქამდე, ვთქვათ, ასეთი აქცენტირებები ტურიზმზე, როდესაც ნუ თუ ვთქვათ, ვთვლით და მე მგონი ეს არავის არ უარყია და ნებისმიერი მთავრობის პოლიტიკური გეუბნების მიღმა დგას ის, რომ საქართველოს ტურისტული, საქართველოს შემოსავალი ერთ-ერთი და არა ერთადერთი არის სერიოზული ტურიზმი, ამიტომ ყველა მთავრობის ასე ვთქვათ ეპოქაში უნდა იყოს ეს ძალიან წინ წამოწეული თუ თანხდებით იმაზე რომ ეს ასე არის. ახლა გასათვალისწინებელია ის რომ ალბათ აი ამ კლებაში საკმარისად ითამაშა როლი იმან რომ თქვა CNN-ზე საქართველოს რეკლამა უკვე აღარ გადის საერთოდ მოიკოჭლა ამ ბოლო პერიოდში საქართველოს წინ წამოწევა როგორც ტურისტული მიმართულების ერთ-ერთ ადგილმა. ეს აუცილებლად დაეტყობოდა ბაზარს. მე ახლა ჩემი დილეტანტური გადასახედიდან შემიძლია ვივარაუდო რომ ესეც ერთ-ერთი ნაწილი იყო ტურიზმის კლებისა. ზუსტად აი ასეთი რეიტინგები და მთავრობის ასეთი მოწოდებები ძალიან ხელს უწყობს ცხადია ამას და დაინტერესებას და მე მგონი სწორი იყო ბატონი მინისტრის განცხადებაც და ამას უნდა მოყვეს შემდეგ ასე ვთქვათ პერმანენტული მხარდაჭერა აი ამ იდეისა. მე ამ შემთხვევაში მხარდაჭერას არ გულისხმობ რომელიმე ტურისტული კომპანიის, არამედ საქართველოს ბჭალებში მხარდაჭერა და მისი წინ წამოწევა საერთაშორისო ბაზარზე არ შემეშინია ამ სიტყვის და როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ტურისტული მარშრუტისა თუ დანიშნულების ადგილის. ახლა პირველ ნაწილში თქვენი კითხვისა ანუ რამ განსაზღვრა ხო? ორი ძირითადი კომპონენტი არის, რაც შეიძლება საქართველოს წარმოადგენოს მსოფლიოს. ეს არის კულტურული მემკვიდრეობა და ეს არის ბუნებრივი მემკვიდრეობა. მაგრამ კულტურულ მემკვიდრეობაში არ იგულისხმება მხოლოდ არქიტექტურული, ასე ვთქვათ,
ეს ხო?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის და ასევე თუნდაც სტუმართმოყვარეობის ის ელემენტები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს, ცოტა განსხვავებული ვიდრე ყველა დანარჩენ კულტურას, ესეც ჩაქსო ველი არის თან აი ამ ეგრეთ წოდებულ შეტყობინებაში მესიჯი რომელიც დევს და ადამიანები რომლებიც ჩამოდიან ამას ნახულობენ საბედნიეროდ დღემდე ჯერ კიდევ შერჩენილი არის. უსაფრთხოება არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, აუცილებელი კომპონენტი არის უსაფრთხოება. ისინი აუცილებლად შედიან განვითარებული ქვეყნების საელჩოების საიტებზე. თქვენ იცით რომ თქვა შეერთებული შტატების იქნება თუ ევროგერტიენების ნებისმიერი ქვეყნის საელჩოში თითოეულ ქვეყანაზე არის რაღაცა გარკვეული ფაქტები, არის ხოლმე ხშირად რო გესმის რომ ამერიკის საელჩო თავის მოქალაქეებს არ
აძლევს რეკომენდაციას.
არა, კი ბატონო, არ აძლევს ხოლმე რეკომენდაციას. ესეც გათვალისწინებულია ცხადია ამ რეიტინგების შედგენისას. ნუ მოცემულ მომენტში საქართველოს ასე ვთქვათ, როგორც მე ვიცი, იმყოფება ცოტა ზღვარზე, თლათ უსაფრთხო არ არის, მაგრამ პრინციპულად პრინციპში უსაფრთხო არის. მე თუ მკითხავ საკმარისად უსაფრთხოა, მაგრამ მე ვამბობ ისინი რასაც ამბობენ. კი, ხო. ნამდვილად არის ეს ისე უსაფრთხო. ჩრდილოეთ ნაწილზე სხვათა შორის ახლა მე და შენ კარგად ვიცით, რომ სამხრეთ ნაწილი ნამდვილად უსაფრთხო არის თან ჩილოეთი
ჩილოეთი ნაწილი მაქვს თვითონ მეხიკოს
კი ნამდვილად ახლა მაგაზე უსაფრთხო
ნამდვილად ეს ქვეყნებშიც რამდენადაც ვიცი
ძალიან ბევრი ქვეყანა ახლა კოლუმბიაში მაგალითად ჩასვლა არ ღირს ბეტანგურის მაგალით გავიხსენებთ ხო მაგრამ
კოლუმბია არის ონეტა 50
იცით რა შესაძლებელი არა ალბათ არ არის არ მახსოვს ალბათ არ იქნება მიუხედავად იმისა რომ კოლუმბია არის ძალიან მაღალი მაგალითად ბიომრავალფეროვნების ინდექსით ანუ უზარმაზარეს ველური ბუნება ვისაც აინტერესებს ეს არის არაჩვეულებრივი ქვეყანა მაგრამ არ ამგონია რომ იყოს ამ 50 ქვეყანაში თუმცა თავს ვერ დავდებ ნუ კოსტარიკა ნამდვილად არის იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა არის მსოფლიოში და ერთ-ერთი ნუ 64 არის ასე ვთქვათ იმისა
რომ ქვეყანა შეიძლება აგრეთვე რამდენად ადვილია ქვეყანაში შესვლა თქვა ვიზების თვალსაზრისით ამასაც
აუცილებლად ცოტა რამდენადაც შიდა პორტალებზე მევადევნებდი თვალყურს ცოტა ესე იგი პრობლემა გვქონდა ზუსტად ჩერჩევისას ახლა მე არ მქონდა უფლება ჩავრეულიყავი და რაიმე რეკომენდაცია მიმეცა ცადი ანუ ეხლა უფრო და უფრო კარტს ხსნი ნუ ბანკოს ხსნი ასე თქვა იმიტომ რომ პროცესს ვაკვირდებოდი კი ვიცოდი რა თქმა უნდა ვიცოდი ამის არანაირი რა თქმის უფლება არ მქონდა და ვადევნებდი თვალყურს შიდა პორტალზე განხილვა სამ საკითხებისა და იქ წამოიჭრა საკითხი ვიზებისა სხვათა შორის წამოიჭრა საკითხი გაურკვევლობაში იყვნენ რატო თქვა მანამდე იყო ეს შემოსვლა ეხლა რატო არ არის რა ლოგიკა იყო ამაში ვერავითარ განმარტებას მე არ ვერ ვაძლევდი აქ და ჩუმად ვიყავი თუმცა ამან როგორც ჩანს მაინც დიდი გავლენა არ მოახდინა ამ სიების შედგენაზე მაგრამ მინდა დავაფიქსირო ფაქტი რომ იყო სერიოზული ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები ამასთან დაკავშირებითაც ნუ შემდეგ მე რამდენადაც ვიცი თავრობამ გამოასწორა ეს მდგომარეობა და ასე ვთქვათ ხო ნამდვილად გამოასწორა და შეიძლება ამანაც იმოქმედა ახლა თვად ბოლომდე კომპეტენტური არა ვარ იმიტომ რომ პარალელურად ძალიან ბევრი საქმე იყო და ხა პირდაპირ შემოვალებაში არ შედის მაგრამ როგორც მოქალაქეს ძალიან მაინტერესებდა რა ხდებოდა და როგორც
რამდენადაც უფრო ღია ქვეყანა ნუ შეგვიძლია თურქეთი ავიღოთ იმიტომ რომ თურქეთთან პრინციპში ძალიან ბევრ ქვეყანას თავისუფალი მიმოსვლა აქვს მით უფრო მისი რეიტინგი
ცხადია და სხვა შორის არ არის სწორი მოსაზრება ხალხში რაც გაიგონებთ იმას რომ იცი რა პრინციპში პრობლემას არ ქმნის ტურისტისთვის დამატებითი ვიზის აღება ქმნის და ნამდვილად როდესაც ტურისტს რომელიც საშუალო შემოსავლის ადამიანია და ნუ გონია რომ ევროპაში ყველა ასე ვთქვათ ულხინს მაგრამ მას შეუძლია გადადოს თან ხა იმისაც რომ წავიდეს ორ ქვეყანაში და არჩევანი აქვს თანაბარზომიერ ქვეყნებზე იქ სადაც ვიზა ასაღები ის აღარ წავა ბოლო წუთში რა თქმა უნდა გადაიფიქრებს და წავა თქვათ თურქეთში რომ მოსდეს არც თუ ისე ნაკლები სანახავია ვიდრე საქართველოში ქმნის ვიზების პრობლემა დაბრკოლებებს ნამდვილად და ეს მეორე ციფრებში გამოისახება ხოლმე
კეთილი ახსენე ბიოტურიზმი ჩვენ ამას წინათ ყავდა სტუმარი რომელიც ეკოტურიზმზე საუბრობდა და მუშაობდა სწორედ ამ ბიზნესში და ძალიან საინტერესო ბიზნესია და ძალიან პერსპექტიული არის ეს ეკოტურიზმი მაგრამ ჯერ კიდევ დასახვეწია ასე ვთქვათ საქართველოში რამდენად არის პოპულარული შენი აზრით რამდენად იზრდება მის პოპულარობა ეკოტურიზმისა
საქართველოში გულისხმობთ თუ
მსოფლიოში
მსოფლიოში უნდა ითქვას რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ ახალი ხილი ძალიან ბევრი ასწრულის მანძილზე ეკოტურიზმი საკმარისად ერთ-ერთი ცენტრალური შემადგენელი ნაწილი არის ტურიზმისა ზოგადად იმიტომ რომ თქვენ თუ იგივე ცენტრალურ და ლათინურ ამერიკას გადახედავთ იქ ისტორიული თვალსაზრისით რა თქმა უნდა ძველ ცივილიზაციებს თუ გამოვაკლებთ ძალიან ბევრი ქვეყანა არის რომელიც მხოლოდ ეკოტურიზმით ცხოვრობს ასევე თუ ავიღებთ აფრიკას პრაქტიკულად მთელი აფრიკა ეს არის ეკოტურიზმის და უზარმაზარი წილი რა თქმა უნდა ტურისტული ინდუსტრიის აფრიკაზე მოდის ძირითადად სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკაზე ასევე ინდოჩინეთის ძალიან დიდი ნაწილი ეკოტურიზმზე არის ორიენტირებული ინდოეთისაც მათ შორის ავსტრალიაც თუმცა ამ ქვეყნებში უკვე რა თქმა უნდა კულტურული მემკვიდრეობაც შემოდის აუცილებლად და დღევანდელი მდგომარეობაც საქართველოშიდაც ჩვენ გვაქვს სანახებელი საქართველო ეხა მე ვერავინ ვერ დამწამებს იმას რომ რაღაც ურაპატრიოტიზმით კუთხით რაღაცებს გამოდიოდა და ლაპარაკობ ხოლმე მაგრამ უნდა ითქვას ობიექტური ჭეშმარიტება და ქართველების ბრალი არაფერში არ არის რომ საქართველო არის ის ქვეყანა რომელსაც ძალიან პატარა ტერიტორიაზე არის ძალიან დიდი მრავალფეროვნება ბუნებრივი ობიექტური რეალობა არის ეს და ძალიან უცნაურია რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ყველას ძალიან მოწონს რომ შეიძლება ერთ დღეში შენ იყოს სუბტროპიკებში და იმავე დღეს საღამოს ჩახვიდე უდაბნოში ან გადაიარო მთელი საქართველოს შავი ზღვიდან შირაქამდე ან ახვიდე ძალიან მაღალ მთებში და შემდეგ შემოხვიდე თქვა სამხრეთ საქართველოსში ტბებზე ანუ ძალიან დიდ მრავალფეროვნებას გთავაზობთ
ეს ინფრასტრუქტურა უნდა იყოს
მაღალი ცხადია უნდა იყოს ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს მხოლოდ ერთადერთი ცენტრალური გზა რომელიც გადის დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ და მიღწევა იმ ადგილებისათვის საკმარისად რთულია ვინმე შემომედავება ეხლა რომ სწორედ ესეც არის ეკოტურიზმი არის ასე თქვა დამახასიათებელი და ასე თქვა ხიბლი, მაგრამ არა ყველასთვის. ეკოტურიზმი არ უნდა გვესმოდეს ისე, რომ მაინდამაინც ახალგაზრდა ადამიანი ჩამოდის, რომელიც ზურგჩანთას გადაიკიდებს და ადის ყველგან სადაც უნდა. ერთი ახალგაზრდა ტრადიციულად თქვა ფული არ აქვს და ასე თუ შევხედავთ თქვა ის არ არის სტატისტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი.
ეს ეკოტურიზმი ძალიან ზვირიჭდება, ეს არ არის იაფი.
გააჩნია, იცით, გააჩნია.
ყველაფერი ნატურალური გჭირდება.
გააჩნია, გააჩნია, ესეც იყოფა ქვე სეგმენტებად, თლათ ესე მარტივადაც არ არის საქმე. რა თქმა უნდა, ასევე არის ეგრეთ წოდებული budget travel-ი, ანუ ძირითადად ახალგაზრდები სტუდენტები ვთქვათ, რომლებიც ჩამოდიან, თუნდაც ფეხით შემოდიან თურქეთიდან და დაწოწიალობენ და ძალიან კარგია ეს, პირდაპირ თანხობრივი შემოსავალი არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია ქვეყნის რეკლამირებისთვის, მაგრამ არსებობს ასევე საშუალო კლასის ტურისტი, რომელსაც ეკოლოგიური ტურიზმი უნდა. მას ცხადია ჭირდება მეტნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურა, სერვისი, რომ თავი დავანებოთ. მისთვის უკვე პრობლემატური ხდება, ვთქვათ, ზურგჩანთის მოკიდება და ნუ სიტყვაზე 50 წლის ახალგაზრდა კაცი მაინც უფრო ნაკლებად არის, ვთქვათ, ორიენტირებული ასე ფეხიციარულზე, ვიდრე 18 წლის ახალგაზრდა კაცი, არა? ამიტომ ცხადია, პრობლემები ამ კუთხით არის, ინფრასტრუქტურა არ არის ესე განვითარებული, როგორც საჭირო არის. ანუ იგულისხმება.
ამ გამოკითხვაში ინფრასტრუქტურა ალბათ გათვალისწინებთ.
კი, მაგრამ რა არის იცით, როგორი რო ეს აბალანსებს, ეს კითხები ზოგში მინუსი დაგვეწერა, ზოგში პლუსი, ზოგში და ასე ვთქვათ, ერთმანეთს აბალანსებს, აბალო ჯამში გამოდის რაღაცა ინდექსი, რომლის მიხედვითაც შენ გადიხარ. ანუ არ არსებობს
ანას კარგი ინფრასტრუქტურა ხოდეს,
მაგრამ ცხადია. ამიტომ არ არსებობს ესეთი უნივერსალური სოფლიოში ქვეყანა არ არსებობს, რომელსაც ყველაფერი ესე კარგად არის, ხო, აწყობილი. ამიტომ ეს კითხვარები ერთმანეთს აბალანსებს რაღაცნაირად და საშუალო არითმეტიკულის მიხედვით შენ ხვდები სადღაც.
აქ ფასებიც მნიშვნელოვანია.
არ შემხვედრი ახლა არა, სხვათაშორის ეს ინდექსი არ შემხვედრია, კარგი კითხვაა და მე თვითონაც არ დავინტერესებულ ვარ ამით. მე მგონი შედარებით უფრო ნაკლებად. შესაძლებელი ახლა ვინმე მთქვას, ჩაურთოს იქ, რომ ისე რამოდი ფასები გაითვალისწინე, მაგრამ არ ვიცი, არ გძლობ თავს კომპეტენტურად კონკრეტულ ამ კითხვაზე რა
პასუხი. უკვე ტურისტულ სააგენტოებთან გაქვთ ურთიერთობა, როგორც მოხდება?
იცით, ჩვენ არა, არც National Geographic-ის. National Geographic-ის ფუნქცია სრულდება იქ, სადაც, ასე ვთქვათ, თითქმის, თუმცა National Geographic-ს თავისი ბიზნესი აქვს, რა თქმა უნდა, ტურისტულ ინფრასტრუქტურაშიც, მაგრამ არა ისეთი პირდაპირი, როგორც, ასე ვთქვათ, ჩვენ ტურიზმს არ ვაწარმოებთ. ჩვენ ვართ კარგი კონსულტანტები ნებისმიერი ტურისტული სააგენტოსთვის, ან კიდე მთავრობისთვის, ან მოქალაქისთვის. მანდ მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა ტურსააგენტოებთან და ჩვენ შეგვიძლია მათი შეფასება. ჩვენ ამ შემთხვევაში მე არ გულისხმობ საქართველოს რედაქცია, საქართველოს რედაქცია მხოლოდ ჟურნალს უშვებს. ჩვენ როგორც ოჯახი National Geographic-ი, ასე ვთქვათ. და აქ ვასრულებთ ხოლმე ურთიერთობას, ანუ ვეუბნებით მოქალაქეებს სხვადასხვა ქვეყნის და სოფლიოში, რომ ეს არის კარგი ადგილი, ჩვენ გვაქვს აი ეს ინფორმაცია. ახლა თქვენ თვითონ გადაწყვეტთ
სადმე ხართ. აი, ჩვენ ჟურნალს 70% რამდენადაც ვიცი, აქ თარგმნილი მასალაა, ხო, მაგრამ
30%
ქართულ კითხველისთვის განსაზღვრული და პრინციპში ტურიზმი ერთ-ერთი მთავარი თემაა. 30% კითხოს ხო თავაზობ თქვენ რაღაცას რა?
არა, აქ ამ შემთხვევაში გასაყოფი არის ორ ნაწილად, ესე იგი, ის ჟურნალი, რომელიც გამოდის საქართველოში, არ არის ტურიზმზე ორიენტირებული. ჟურნალი, რომელიც არის National Geographic Traveler-ი, რომელიც შესაძლებელია ქართულადაც ითარგმნოს და შემოვიდეს, თუ ლიცენზიას ავიღებთ, იქ კი ბატონო, ესე იქნება. ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ, უბრალოდ მე ვლაპარაკობ National Geographic-ის როგორც დიდი ორგანიზაციის პოზიციაზე. მისი ერთ-ერთი პროდუქტი არის Traveler-ი.
ეს ის კიდე რა თქვი კიდევ რა რას უშოთ?
ესე იგი, ძალიან ბევრი ჟურნალი გამოდის, პირველადი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კლასიკური National Geographic-ი, რომელიც საქართველოსშიც გვაქვს. არსებობს Traveler-ი, რომელზედაც ვლაპარაკეთ, არსებობს National Geographic Kids ბავშვებისთვის გათვლილი, არსებობს Junior-ი საშუალო ასაკისას გათვლილი, National Geographic History ისტორიის მოყვარულებისთვის, Science-ი მეცნიერების მოყვარულებისთვის. რა თქმა უნდა, Explorer-ი, რომელიც თქვათ ასეთი აღმოჩენებისზე არის, არა მარტო ფიზიკურადაც თქვათ აღმოჩენებისა და მოგზაურობების შესახებ და ძალიან ბევრი პროდუქტი არის, ყველაფერს ამას აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი ვებ პლატფორმაც და ზოგიერთებს აქვს თავისი ტელევიზიაც. ველური ბუნებაც ასევე National Geographic Wild-ი მაგალითად არის ჟურნალადაც გამოდის, თხელი ჟურნალი არის, მაგრამ ძალიან დიდი სატელევიზიო არხი არის. ანუ პროდუქტები ძალიან ბევრი არის, თუმცა ცენტრალური ეს არის ის National Geographic-ი ჟურნალი, რომელიც ჩვენთან გამოდის და ის არის 126 წლის, ყველა დანარჩენი შედარებით უფრო
შემდეგ. მოთხოვნილება მაინც ასეთ ჟურნალზეც გაიზრდება, კლასიკზეც კი, როდესაც ვიზელიბერალი თუ დაიწყო ვიზელიბერალიზაციის პროცესი, ადამიანებმა მოგზაურობა დაიწყეს. ახო მარტო ეს ჟურნალი ხო იმიტომ არ არის საჭირო, რომ დაიგო სადუკ ადვილია წასვლა და სად რაღი არის, არამედ იმიტომ, რომ სამყაროს მოგზაურობა რა.
შესაძლებლად გეთახმებით გოგი? უბრალოდ მინდა დავამთავრო იმის თქმა, რომ ესე იგი 70%-შიდაც და არის ესე იგი აუცილებლად არის ხოლმე ნებისმიერ თითო იმაში ჟურნალში ერთ ქვეყანაზე მაინც, ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა, ინფორმაცია. ცხადია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამას დავამატოთ ქართველების მიერ დანახული, ეს ძალიან საინტერესო იქნება, ქართველების მიერ დანახული სამყარო, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სანდო არის, როდესაც მე მაგალითად გოგი გვახარია მიყვება, რომ ის ჩასული იყო მექსიკაში, ვიდრე ვიღაცა ამერიკელის მოყოლილი, არა? იმიტომ რომ გოგი გვახარია ჩემი თვალით ხედავს მექსიკას. ამიტომ ნამდვილად, ამიტომ ამას ვაპირებთ და განსაკუთრებით მიბმული არის თქვენ სწორად ამოთ ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში, როდესაც თუ ეს ბოლოს 13 მაისი არის, ხო? მე მგონი კრიტიკული რისკი როცა უნდა გავიგოთ. გავიგოთ. აუცილებლად, რადგან ჩვენ როგორც ბაზრის ნაწილი ამ შემთხვევაში ვერ გავექცევი ამ სიტყვას, ანუ ბიზნესის ნაწილი, ამას ვერ აუვლით გვერდს. ვირეაგირებთ ამაზე და იმის და მიხედვით როგორ მოხდება ასე ვთქვათ ვიზა ლიბერალიზაცია, რა თქმა უნდა კონტენტშიდაც ვებ კონტენტი იქნება თუ ჟურნალის კონტენტი, შესაძლებელია დაემატოს ქართველის მიერ დანახული უცხოური ქვეყნები და ამითი პოპულარიზაცია გაეწიოს. ზუსტად აი პლანე, ხა მთელი არსი National Geographic-ის არის ის, რომ ცოდნა გაზარდოს ჩვენი პლანეტის შესახებ. და პლანეტის შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენნაირი ქვეყნები, რომლებშიცაც თქვათ ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ და
ცოდნის შემადგენელი ნაწილი მოგზაურობთ.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად სხვა კულტურების ნახვა. რა თქმა უნდა, და ახ ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხას უსვა ხოლმე, ხა მე ზოოლოგი ვარ და ძალიან მიყვარს ცხოველების ნახვა, მაგრამ ცხოველების ნახვა არის ჩემი ცხოვრების მარტო რაღაც სიტყვაზე 10%. 90% არის ადამიანებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს კულტურული ურთიერთობები ძალიან გამდიდრებს და თუ გინდა რომ დიდარი ჩამოხვიდე და უფრო მეტი თვალსაჩინო ქონდეს, აუცილებლად უნდა ნახოს სხვა როგორ ცხოვრობს, არა?
და ამიტომ აი ამ სიაზე რომ საუბრობდით, აღარ გაგაცხოთინე რომ საუბრობდით კულტურულ მემკვიდრეობაზე, გარდა კერძების მრავალფეროვნებისა და ძეგლებისა, ალბათ მნიშვნელოვანია, ყოველთვისაც ქვეყანაში ჩავდივარ, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ნახო როგორ ცხოვრობს ხალხი. ანუ რეალური თანამედროვე ცხოვრება და ხალხის ცხოვრებაში გულისხმობ მარტო იმას, რომ ბაზარში წავიდე და ნახო როგორი ბაზრები აქვს ჩამოს.
მეტრო კლუბები.
აი ეგ მინდა გითხრა. კლუბები, სპექტაკლები, თანამედროვე თეატრი, ოპერა.
კინოც თუნდაც, კინოთეატრიც კი როგორი არის აშენებული?
ესეც გათვალისწინებულია ამ სიაში.
არა. არა, ამ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის, აქ არის უბრალოდ ახლა კლასიკურ ტურიზმს არ ცდება ეს. კულტურაში რა თქმა უნდა ეს მოაზრებულია როგორც ნაწილი, მაგრამ პირველ რიგში მაინც ესეთი არქეტიპული კლასიკური შეხედულებები არის, ყველაფერს ვერ გამოიკვლევ ცხადია. იქ არაფერი არ არის მეტროზე ნათქვამი, სადაც შეიძლება ძალიან საინტერესო ამბები ნახო ნებისმიერი, იმიტომ რომ მეტრო არის თვითონ ძალიან საინტერესო ფენომენია. იცით რა, ტრანსპორტი ნაკლებად, იმიტომ რომ ხო, ახლა ცოტა უცნაურია, მაგრამ პრინციპი ში სადაც გადის გზა, იქ ეგრეთ წოდებული GPS შეიძლება გაიარო, ამიტომ ეს შედარებით უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, წონის ინდიკატორია ასეთი ტიპის რეიტინგების შედგენაში.
ან ბავშვები მაგალითად შეიძლება თუ არა ბავშვები გაერთონ ამ ქვეყანაში.
ეგეც არ არის შესული, ეგეც არ არის შესული. ხო, ხო, ნუ ყველაფერს ვერ დაფარავ სამწუხაროდ. ყველაფერს ვერ დაფარავ და ნუ მაკუთხით არ არის.
გართობა ვთქვათ, რომ არსებობს ქალაქები, სადაც რომელიც ცნობილია იმით, რომ იქ ვთქვათ თეატრალური ფესტივალი ეწყობა, ხო, ავინიონი მაგალითად. ეს
ზეთი იცით რა, ასე არ იქნება და ვერც იქნება, პრინციპში ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ მაშინ 50 ქვეყანა უკვე შევსებული იქნებოდა იმ ქვეყნებით, სადაც თქვათ ასეთი რამეები ხდება და ჩვენ ვერასოდეს ვერ ჩავეწერებოდი, ჩვენთან კანი არ არის, ჩვენთან ბერლინალი არ არის, ჩვენთან არ არის,
სადაც იქნებოდა რომ გავაკეთებდით.
Ну, ან იქნებოდა და ან არ იქნებოდა, კიდე ესეც საკითხავი არის. ამიტომ პრინციპში ახლა ამისთან რაღაცებს არ აქცევენ ყურადღებას. ეს უფრო კულტურის ღრმა ნაწილი არის, რომელიც, ну, რომელიც თავისი ინდუსტრია აქვს.
ანუ აქ უფრო ეგზოტიკას.
ეგზოტიკასაც კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ცოტა ეგზოტიკის ელემენტი. ცოტა კი არა, კი, პრინციპში, კი, 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 ნამდვილად, ანუ კლასიკურ ტურიზმს მე ამას ვეძახი. კი, ნამდვილად, ნამდვილად, კლასიკურ, კი, კლასიკურ ტურიზმს რაც შეეხება, აი რაც პირდაპირველად რაც ჩვეულებრივ მოგვდის ხოლმე თავში, როდესაც ტურისტს წარმოვიდგენთ. ეხლა მე და თქვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ხო, ეს არის უფრო ასე ვთქვათ, სპეციფიური მოთხოვნების
ტურისტი მოგზაურე და ახლა
უკვე არა მარტო მე ვთვლი რომ ახლა პირველად როდესაც გადიხარ ადამიანი და ხვდები ბერლინში ამ არაჩვეულებრივ ქალაქში, ხო, პირველი რასაც აკეთებ ხა ნორმალური ადამიანი თუ ხარ, ადამიანებზე კონტაქტები, მიდიხარ ბერლინის კლუბებში და თქვა
რომ არ ყოფილა. მე რა?
არა, ძალიან საინტერესოა, უნდა წახვიდეთ. არაჩვეულებრივ საინტერესოა.
არა, სხვადასხვა
ემონების
ადამიანები
დაკმაყოფილდნენ, ასე ვთქვათ, ხო?
ცხადია.
მოგზაურობის დროს ბავშვები იმიტომ ახსენე. შეიძლება ვიღაცას კლუბი აინტერესებდეს, მაგრამ ცოცხალი რეალური გარემო, სადაც ადამიანებთან იურთიერთებდა, ხეებთან, იმის რომ ხე საერთოდ როც არ აგაკ და მოჭრილია მით უფრო, ხო? მაგრამ დაახლოებით რომელი ქვეყნები შეიძლება უცბად გაიხსენო, აი 50 ქვეყანას შორის, ზოგი ტიპიური და აი უც მუდმივად არის უკვე ამ.
Ну, Коста-Рика ნამდვილად არის. Коста-Рика ნამდვილად არის, კენია არის ხოლმე მუდმივად იქ, ეხლა ну იტალია არის მუდმივად, ცხადი ამას ვერ გაიქცევა ვერა უნივერსიტეტ და ესპანეთს, ეგ თავისთავადი ამბავი არის. არ შედის ხოლმე ხელოვნურად არ შეყავთ რამდენიმე ქვეყანა, იმიტომ რომ სადაც ვთქვათ აი მაგალითად უცნაურის არის რომ იტალია ყოველთვის არის ხოლმე, მიუხედავად იმისა რომ მიღმა დგას ყველანაირი რეიტინგებისა. და აი ესეთი მომენტი არის რომ რამდენიმე ქვეყანა არის რომელიც ამ კონკურსის მიღმა არის და ну არ საჭიროებენ. ინდოეთი არის ხოლმე ყოველთვის მუდმივად არის შეგვით განსაკუთრებით რამდენიმე შტატი ინდოეთისა.
შტატებიც
ხალხი. კი, ხაზგასმული არის, რომ თქვა, იმიტომ არის ისიც, რომ პრინციპში ქვეყნები იგულისხმება, მაგრამ იქ ერთი ესეთი საკვანძო სიტყვა არის მიმართულება. თითქოს ერთ ტურზე გეუბნება, რეალურად არა, მაგრამ ეს აძლევს საშუალებას, რომ გითხრან, რომ შეიძლება ზოგიერთ ქვეყანაში, თან განსაკუთრებით დიდ ქვეყანაში გეოგრაფიულად, ხო, მთელ ქვეყანას არ გულისხმობ, რაღაცა უფრო უსაფრთხო არის. არა, არა, საქართველოს ამ შემთხვევაში პატარა ქვეყანა არის და მთლიანად იგულისხმებოდა, მაგრამ ინდოეთში მაგალითად რამდენიმე მიმართულება არის, პირდაპირ გაგებით მიმართულება. მალაიზია არის, მე მგონი, ერთ-ერთი პერმანენტული, ასე ვთქვათ, ქვეყანა. კი, კი. და ტაილანდი ერთ-ერთი ამოვარდა ძირითადად ამ პოლიტიკური რყევების გამო.
რაღაც ერთი ფრაზა მენიშნა, ექსპერიმენტული მოგზაურობები, ეს რას ნიშნავს?
არ ვიცი, ეს არ ვიცი, მაგ თვალსაზრისით რეგვენი ვარ, ცოტა ვერტები.
ნუ ალბათ გულისხმობენ სწორედ ბიო ან მოგზაურობა.
არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი. ახლა მე ობიექტურად რომ გითხრათ, მე ასე ვთქვათ, ტურიზმის სპეციალისტი არ ვარ, უბრალოდ მოხდა ისე, რომ ჩვენი ჟურნალისტ თვალსაზრისით ესა კუთხით გაშუქდა და ამიტომ ჩავიხედე, თორე ახლა ეს რაღაცა კონკრეტული მიმართულებები ტურიზმისა არ ვიცი რა არის.
ამიტომ იცვლება მაინც ეს ტურიზმი და ამიტომ და კიდევ რა მაინტერესებს, რა უნდა გავაკეთოთ, ცუცუთ ნახევარი დაგვრჩა, რომ შევინარჩუნოთ ადგილი ამ 50.
ნაკლები სროლა უნდა გქონდეს.
სროლა,
ხო, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება არის, კი, ნამდვილად ნომერ პირველი არის და ნუ რაც შესაძლებელი არის მეტად განვითარება სერვისისა. სერვისის ინფრასტრუქტურის განვითარებას კიდევ აიტანს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ტურისტი, მაგრამ ახლა თუ არ გაუგიმე და დანაზე თუ აცვი, რა თქმა უნდა, ახლა ნუ
კენიაში ამხრივ კარგად ხარ.
დაცული ხარ, გაცილებით უფრო დაცული ხარ. ნაირობი, როგორც კი გადიხარ ქალაქიდან, ძალიან დაცული ხარ. ქალაქშიდაც პრინციპში არ არის დიდი ისა, რა ქვია, ახლა ბოლო აფეთქებები ტერორისტული რო იყო, ახლა ესე რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანები არიან ძალიან კეთილგანწყობილები.
კეთილი დავასრულებ მაშინ საუბარს ლევან წარმატებები და კარგი იქნება რომ ეს ჟურნალი ქართულადაც გამოვიდეს.
ტრაველერი ვწდილობთ.
ოფიციალურ საიტზე მაინც ნახოთ, ინტერნეტში. დიდი მადლობა ლევანთხუზი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო. თმის რეჟისორი, ამით თავდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კოხარია და მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ცხოვრობთ.